Marcus Aurelius Meditations, Book 4, Chapters 35 to 40. Periculum, quomodo tibi procedat vita viri boni, eius inquam, qui tum in fato a rerum universitate sibi destinato, tum justis suis actionibus et benevola mentis affectione adquiescit. Vidisti iller? Vidi et haec, te ipsum ne conturbes, simplicem aque candidum te praestes. Peccat aliquis? Sibi peccat. Accidit tibi aliquid? Bene habet. Ab initio tibi quicquid contingit, a rerum universitati tibi destinatum et fato certo ad signatum est. Summa hoc redit, brevis es vita, lucrandum quod instat tempus, considerate iustaeque agendo. In animo remitendo sobrius sis. Mundus vel ordine dispositus, vel miscela temeraria, congesta ea quidem, ut mundus sit damen. Fierine potest, ut in te mundus, id est ordo sit, in rerum universitatem autem mera confusio, praesertim omnibus discretis et diffusis, et damen conspirantibus. Mores nigri effeminati, praefacti, belluini, pecuini, pueriles, stolidi, subdoli, scurriles, perfidi, tyrannici. Si peregrinus in mundo est, qui ignarus est eorum quae in mundo sunt, non minus peregrinus est, qui ignorat quae in mundo fiunt, profugus qui rationem civilem fugit, caecus qui mentis oculos clausus habet, egenus qui alterius quisquam indiget, nec in se habet omnia quibus ad vitam opus est. Abscessus mundi, qui abscedit seque a naturae communis ratione se jungit, dum iis quae eveniunt offenditur. Eidem enim hoc fert natura, quae et te protulit, avulsus equitate, qui animam suum ab una illar quae omnibus ratione praeditis communis est, vi avelit, atque discindit. Hic sine tunicar philosophator, ille sine libro, alius ita seminudus, panis inquit, quum desit rationem tamen constanter observo. Mihi vero victus ec doctrinarum studio non quaeritor, persisto tamen. Artem quam didicisti diligito, et in ea adquiescito, quod autem vitae reliquum est, ita exigito, ut qui diis tua omnia rex toto animo commiseris, nec olius homines aut servum, aut tyrannum te praebeas. Considerar verbi gratia, Vespasiani tempora, et deprehendes haec omnia, nuptias contrahentes, liberos tollentes, aegratantes, morientes, militantes, festa celebrantes, negotiantes, agros colentes, adulantes, arroganta pervicaces, suspicionibus indulgentes, insidias truentes, mortum quarundam expectentes, de presente rerum statu murmurantes. Amantes, tesauros colligentes, consulatum et regnum ad sectantes. Non profecto, non unquam amprius illorum vita est, russus ad traiani tempora transeas quaeso. Eidum de nuo omnia reperies, istorum quoque vita morte desiit. Pariter et alios temporum totarumque gentium titulos, sepulcrales ut ita dicam, contemplare, atque considera, quam multi, cum enixe se contendissent, Paulo post occiderent et in elementa resoluti sint. In primus vero memoria recollendi sunt, quos ipse noviste rebus variis distractos id agere intermisisse, quod peculiare eorum constitutione erat necessarium, eque fermita haerere, eodemque contentum esse. Verum et hoc memineris opportet, ut in una quoque actione tantum collocertu curae quantum singulari eius dignitati aque congruentiae convenit. Ita fiet, ut non diutius quam parest, exiguis versatus fastidio non corripiaris. Usitata quandam vocabula nunc glossem atar, ita enim nomina illorum, qui quandam erant celeberrimi, nunc quadamodo glossem atar. Camillus, Caeso, Valesius, Leonatus, Paulo post et Scipio et Cato, tum Augustus etiam, Dende et Hadrianus et Antoninus. Evanida enim sunt omnia, Cittoque in fabulas abeunt, mox et oblivione prosus obruuntur. Atque haec dico de eis, qui mirum quantum inclaruere. Ceteri enim, quam primum expiraverunt, ignoti at nefando quidem auditi. Quamquam quid est omnino, aeterna memoria, mero vanitas. Quid igitur est? In quod studio incumbendum sit. Unum hoc, ut mens sit justa, actiones sociales, sermo mendaci expers, adfectio propter ad emplectendum quicquid contigerit, ut necessarium, ut familiare, ut a tali principio et fonte promanans. Pato sponte tua te dedas, ei permitent, quibuscum quae libuerit rebus te inectere. Unius diei sunt et quod commemorat et quod commemoratur. Hoc nunquam non considerar omnia permutationem fieri et adsuesque cogitare, nihil aeque diligere universae naturum, ac ea quae sunt mutare, et nova iis similia effingere. Semen enim quod amado est, quicquid est eos quod ex eo oritorum est. Tu autem id tantum semen opinaris quod in terram aut uterum deicitur, hoc vero hominis est admudem rudis et imperiti. Iam morituris est, nectum simplex est, imperturbatus, suspicione liber extrinsecus tibi posse damnum adferri, omnibus propitius, juste agere unicam prudentiam ratus. Mentes illorum intuere, adioque eorum prudentissimos, qualia fugiant, qualia prosequantur. In alterius mente malum tuum non esitum, nec in moto quodam aut variatione eius quod te ambit. Ubi ergo, in qua parte tibi illud est, quod de malis opinator. Hoc igitur non opinator et omnia bene habent. Et iam si quod huic proximum est corpusculum, secetur, urato, superetur, putrescat, ea tamen pars quae de istis opinata quiescat. Id est neque malum quid censiat, neque bonam, quod viro malo bonosque pariter evenire potest. Quod enim aeque illi qui secundum naturum, ac illi qui contra naturum vivit evenit, id ipsum neque secundum, neque contra naturum est. Unum animal esse mundum, itque una materia unaque animo praeditum, assidue cogitar, Itam commodo in unum huiusque sensum omnia distribuantur. Omniaque ab eo uno impeto agento. Commodo omnes res omnium rerum ex parte causae sint, qualis sit rerum connexus et contextus.